Aș vrea să citim un alt pasaj din Scriptură, de fapt, să continuăm începând cu versetul 9, pasajul pe care l-a început fratele David la începutul slujbei. El a citit din Matei capitolul 7, versetele 7 și 8. O să începem cu versetul 9 și o să încheiem la versetul 12. Vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Să cinstim pe Domnul și cuvântul Său. Matei 7 cu 9. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Amin. Scumpă biserică, vă invit să vă așezați. Cuvântul pe care fratele David l-a predicat ne-a vorbit despre importanța rugăciunii și el a subliniat câteva lucruri. Aș vrea să continuăm cu gândul acesta și primul lucru pe care vreau să-l fac este să vă uitați că Dumnezeu se compară cu tații, cu părinții de pe pământ și pune o întrebare ca să ne ajute să-L înțelegem pe El, El în raport cu noi. Și spune, ce fel de om trebuie să fie omul care fiul său cerându-i o pâine, el să-i dea un șarpe sau o piatră? Ce fel de tată ar fi ăla? Și noi am spune, niciun tată nu face așa, pentru că tatăl își iubește copilul. Și atunci Domnul spune, dacă voi nu faceți așa, deși sunteți niște ființe compromise, rele, păcătoase, cum să fac eu așa în raport cu voi care sunteți copiii mei? Observați cât de simplu vorbește Dumnezeu. Așa de simplu. Pentru că noi cunoaștem cuvântul acesta, El nu ne mai atinge, nu ne mai vorbește. Dar simplitatea Lui, practicalitatea Lui, prin comparația pe care Dumnezeu o face, este extraordinară. Și apoi încheie cu versetul 12, care vorbește despre legea de aur, eliminând negația lui Confucius, spunând, ce vreți voi să vă facă oamenii? Vedeți, noi avem o grămadă de așteptări de la oameni. De fiecare dată noi ne așteptăm, întâlnindu-ne cu anumite persoane, să ne ajute, să ne salute, să ne zâmbească, să ne întrebe de sănătate. Mă rog, avem așteptări. Gândiți-vă că și ceilalți oameni au așteptări. Dacă am putea, numai dragostea ne dă puterea asta și altruismul. Dacă am putea să ne gândim că atunci când ne întâlnim cu un om și el are o grămadă de nevoi pe care în parte noi le putem împlini, dar pentru că nu ne gândim în felul acesta, trecem pe lângă oameni, vedem niște siluete, însă dincolo de asta nu vedem aproape nimic. Când vorbim despre rugăciune, este greu să predici despre rugăciune pentru că, în general, creștinii se roagă. Ei experimentează rugăciunea și pentru ei rugăciunea nu mai are secrete. E ca și cum eu v-aș învăța acum să mâncați. N-ați zâmbi? Ba da, pentru că dumneavoastră mâncați de când v-ați născut. Și unul dintre lucrurile pe care știți să le faceți cel mai bine este să mâncați, să beți apă, să dormiți, să munciți, să mergeți. Acestea sunt lucruri care nu mai conțin secrete pentru noi, pentru că le practicăm. Așa e și rugăciunea. Mai bine să spun două, trei vorbe despre ce nu este rugăciunea. Rugăciunea nu este o metodă, o unealtă, pe care noi să o folosim pentru a ne rezolva problemele. Deși este și o metodă pentru a ne rezolva problemele, într-o mică măsură, rugăciunea la modul general nu este o metodă pentru a ne rezolva noi problemele. Noi în rugăciune, în primul rând, trebuie să îl cinstim pe stăpân, să îl înălțăm pe stăpân, să-L proslăvim pe Dumnezeu, nu să ne rezolvăm noi problemele. Acesta este ultimul lucru pe care îl facem. Asta în situația în care ne cunoaștem stăpânul, îl înțelegem și ne simțim datoria, responsabilitatea și misiunea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Oportunismul și consumerismul ne învață pe noi să profităm de orice și de oricine. Rugăciunea nu este o practică religioasă. Spuneam mai devreme la colectă, nouă ne-a intrat în cap că biserica are nevoie de banii noștri. Este așa de greșit să credeți asta. Biserica nu are nevoie de banii nimănui. Biserica nu are nevoie de cântarea nimănui. Biserica nu are nevoie de predica nimănui. Biserica nu are nevoie de nimic, că e a lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu are nevoie. Nu are nevoie Dumnezeu de nimic. Dumnezeu are resurse, nu nevoi. Ce Dumnezeu ar fi ăla dacă ar avea nevoie? Pentru noi este o oportunitate să ne manifestăm iubirea față de Dumnezeu. Dar ce, dacă noi n-am mai face colecta, Biserica lui Dumnezeu nu ar mai exista? Ba da, Biserica lui Dumnezeu nu depinde de banii mei, de predica mea, de conducerea mea și de cântarea mea. Pentru mine e o onoare că m-a băgat Dumnezeu și pe mine în seamă. Să considere și darul meu, și slujirea mea, și efortul meu, și puținul meu. Asta este o onoare, pentru că eu nu meritam. Nu eu m-am coborât, El s-a coborât. Nu eu mă plec, El s-a pleacă. Nu eu sunt mare, El e mare. De aceea pentru noi este o onoare, nu pentru Dumnezeu. Noi nu venim în ajutorul lui Dumnezeu și nici în ajutorul bisericii sale. Cum eu sunt în stare să mă îngrijesc de copiii mei, Dumnezeu este în stare să se îngrijească de biserica Lui. Sfințească-se numele Lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este o dorință emoțională. Nu trebuie neapărat să ne simțim emoționați când ne rugăm. Uneori ne simțim, lăcrimăm. Alteori ne rugăm logic. Nu trebuie neapărat să fim emoționați când ne rugăm, deși parcă ne simțim mai bine când ne simțim emoționați. Însă să nu credem că rugăciunea este o emoție. Nu. Rugăciunea este o întâlnire, este o discuție, este o adresare, este o apreciere, o recunoștință, o mulțumire, o admirație față de Dumnezeu. Rugăciunea nu este o unealtă prin care refuzăm să facem noi ceea ce este treaba noastră, rugându-L pe Dumnezeu să facă ceea ce este treaba noastră. Noi spunem, Doamne, mântuiește oameni. Pe care oameni? Cum să se mântuiască oamenii dacă noi nu le ducem cuvântul? Pentru că prin cuvânt oamenii primesc credința. Deci noi ne rugăm lui Dumnezeu să mântuiască oamenii, în timp ce oamenii citesc ziarul sau ascultă știrile și ei n-ascultă nimic din Evanghelie. Dacă noi le-am duce Evanghelia, ori mărturie, ori mântuire, două dintr-una. Dar oamenii trebuie să audă Evanghelia și ei hotărăsc cum reacționează la Evanghelie. Dar le este ori de mântuire, ori de mărturie. Orice om trebuie să ajungă la cunoștința lui Dumnezeu într-o anumită măsură și să reacționeze. Prin necredință și nepocăință îi va fi spre mărturie sau prin credință și pocăință îi va fi spre mântuire. Unul dintre noi spun, da, dacă oamenii nu se pocăiesc, dar asta nu-i treaba noastră dacă oamenii se pocăiesc sau nu. Treaba noastră este să predicăm Evanghelia, nu neapărat de la amvon sau nu doar de la amvon, să o spunem cât avem timp, fără în primul rând, în al doilea rând și în al treilea rând, să povestim ce ni s-a întâmplat nouă când ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Asta e suficient. Viața noastră e o predică. Rugăciunea nu este o metodă să-L informăm pe Dumnezeu de ce se mai întâmplă pe pământ și nici ce se întâmplă în viața noastră și nici în casele noastre. Nu. Dumnezeu știe asta. De aceea, scopul nostru nu e să-i dăm sfaturi lui Dumnezeu. Mi s-a întâmplat uneori, am fost în situații foarte sensibile și trebuia să mă rog. Și nu știam cum să mă rog. Pentru că omul pentru care trebuia să mă rog avea niște probleme atât de mari încât eu nu le înțelegeam. Și am spus, Doamne, nu știu cum să mă rog. Și omul am auzea. Am spus, Doamne, nu știu cum să mă rog, nu înțeleg situația asta, n-am experimentat-o, e prea adâncă pentru mine. Dar tu nici măcar n-ai nevoie de sfaturile mele. Te rog doar. Te rog doar, Doamne, iartă-l și ajută-l. Nu are nevoie Dumnezeu de... Doamne, nu folosi planul B, folosește-l pe A. Nu-l folosi pe A, folosește-l pe C. Dumnezeu nu-i la nivelul la care să îi recomandăm noi ce să facă. Prea la multe ne pricepem când ne rugăm. De parcă Dumnezeu s-ar pricepe mai puțin decât noi. Rugăciunea nu este o metodă prin care să ne afișăm spiritualitatea. Dumneavoastră știți cât de ispitiți suntem să ne afișăm spiritualitatea. Nu știu dacă aveți puterea să recunoașteți treaba asta. Știți cât de ispitiți suntem să ne afișăm spiritualitatea. Uneori ne rugăm pentru asta, uneori dăruim pentru asta, uneori facem gesturi doar pentru asta. Dacă nu ne-ar vedea nimeni, noi nu am face lucrurile alea. Eu vă întreb, Cei care vă plecați pe genunchi în biserică și vă rugați, când ajungeți acasă, vă plecați pe genunchi să vă rugați? Știu că există riscul să luați în nume de rău intervenția mea, dar scopul meu nu este ăsta. Scopul meu este să vă ajut pe dumneavoastră să înțelegeți că noi suntem niște ființe care ne place să părem. Mai ușor te rogi când vii aici, pentru că dacă știi așa, dacă frații te văd că nu te rogi, spun, uite pe ăsta, nu e credincios, nu e spiritual. Dar când ajungem acasă, mai facem asta? Că n-are importanță, aici sau acasă Dumnezeu ne vede, dar aici sau acasă oamenii ne văd, aici, acasă nu. De aceea aici e mai important decât acasă să ne rugăm. Vedeți? Ăsta este omul. O ființă înclinată înspre, să nu spun ipocrizie, dar nu știu cum să spun altfel. Inima asta noastră e grozav de înclinată să-și afișeze meritele. Dacă tot la fel ne-am afișat și defectele, dar pe alea le încătușăm și le ascundem pentru că nu vrem să ne pierdem așa zisa reputație. Rugăciunea nu este o metodă prin care să ne afișăm spiritualitatea, în niciun fel. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că rugăciunea are câteva trepte. Deși nu sunt trepte, dar așa e limbajul nostru. Cam așa compar eu ceea ce vreau să spun cu niște trepte, treptele unei scări. Prima fază a rugăciunii este să cerem lucruri. E o rugăciune prin care noi cerem lucruri. Lucruri din cer sau lucruri de pe pământ, dar le cerem pentru că avem nevoie de ele. Uneori nu avem nevoie de ele, dar le cerem pentru alte motive. Apoi există mulțumirea. Mulțumirea pentru ce Dumnezeu ne-a dat, pentru ceea ce El a făcut pentru noi. Vă întreb, încercați să fiți cinstiți. Cât se poate de cinstiți? Dacă ne-am uitat la 100%, câte dintr-o 100% cerem lucruri și cât dintr-o 100% apreciem, remarcând, concretizând lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi sau ni le-a dat? Nu este așa că balanța se înclină înspre cerem lucruri? Așa este. De ce? Suntem noi mai importanți decât El? Nu. Este nevoia noastră mai importantă decât slava Lui? Nu. Vedeți ce nedrepți suntem noi și Dumnezeu ne vede și ne așteaptă. Ne așteaptă ca să mai treacă zile și zilele trecând noi să descoperim lucrurile astea și să inversăm prioritățile strâmbe, făcându-le drepte. Frații mei, cele mai multe lucruri pe care noi le avem, nu le-am cerut niciodată, ci pur și simplu le-am primit. Pentru că El, Tatăl nostru, ne cumpără pantofi când știe că cei pe care îi avem o să devină nefolositori, că s-au rupt. El știe că ni se termină apa din burduf și pregătește un burduf plin cu apă. El știe toate nevoile pe care le vom avea mâine, după cum ieri a știut toate nevoile pe care le-am avut astăzi. N-ar trebui să punem așa mare preț pe nevoile noastre. Ar trebui să punem preț pe onoarea Lui, pe recunoștința pe care i-o datorăm, pe remarcarea lucrurilor care le-a făcut pentru noi. Nu se îngrijește El de noi ca un tată bun, ba da. Copilului nostru îi dăm doar ce ne cere El? Nu. Nu umple noi frigiderul în fiecare zi. Cere copilul, tată, umple frigiderul? Nu. Spune copilul, tată, plătește bilurile? Nu. Spune copilul, tată, mai du-mă și pe mine în vacanță? Foarte rar, de obicei nu. Tata se îngrijește de asta. De ce? Pentru că el e om mare, el anticipează nevoile copilului și își manifestă responsabilitatea. E Dumnezeu mai puțin decât noi, în raport cu noi și prin comparație cu noi și copiii noștri? Nu. Câtă maturitate ar trebui să avem ca să gândim lucrurile cinstit și pragmatic, realist? Al treilea fel de rugăciune este lauda. Eu nu le spun în ordine cronologică, doar le spun. Lauda înseamnă să-L apreciem pe Dumnezeu, nu pentru ce ne dă nouă, ci pentru cine este El. Asta e diferența între laudă și mulțumire. Când îi mulțumim, apreciem ce ne-a dat nouă. Când îl lăudăm, apreciem cine este El, ce poate El, ce știe El. Și Biblia ne spune în Psalmul 22 că El coboară în mijlocul laudelor. Nu ne spune că coboară în mijlocul mulțumirii. Avem motive să-i mulțumim pentru că reacționăm la ce ne-a dat. Dar numai dacă îl iubim, îl lăudăm, pentru că de fapt nu primim nimic când îl lăudăm. Facem un lucru pe deasupra. Și închinarea este ultima formă de rugăciune. Este reacția noastră la prezența lui Dumnezeu exprimată. Uneori ne închinăm prin rugăciune, alteori prin cântare și ascultați-mă bine, uneori ne închinăm tăcând. De fapt, cea mai profundă formă de închinare e să taci. Uneori suntem așa de copleșiți de prezența Lui, știu că vi s-a întâmplat asta, încât nu mai puteți să vorbiți. E copleșitoare prezența Domnului și simțiți că dacă ați spune cuvinte sunt goale și parcă vreți să spuneți mai mult decât cuvinte și atunci tăceți. Știu că ați experimentat asta ca și mine. Aduceți-vă aminte de exemplu femeii de la fântână, femeia din Samaria, o femeie cu o reputație îndoielnică, pătată, o femeie care a repetat de 5 ori mariajul ei și n-a funcționat niciodată, o femeie care este înțeleasă doar de Domnul. Apropo, când nu vom mai fi înțeleși de nimeni, să știți că El ne înțelege. Ne înțelege nu că e de acord cu noi, nu. Domnul n-a fost de acord cu ea când a înțeles-o, ci îi înțelege starea, motivațiile, ce e în spatele la ce se vede. Când nu ne mai înțelege nimeni, Dumnezeu ne înțelege. Uitați, vă rog, cum se derulează dialogul acestei femei cu Mântuitorul. Ce îi spune ea, ce îi spune el. El a învățat-o să se roage într-un loc potrivit. Care a fost locul potrivit? Inima ei. Așa îi spune Domnul. Nici pe muntele ăsta, nici pe celălalt, dar unde? În inima ta, Duh și adevăr. Ăsta este locul unde trebuie să ne rugăm. Uneori spun, avem tendința să ne rugăm lung când ne rugăm singuri. Și avem tendința să ne rugăm scurt când ne rugăm în comun. Eu vă întreb, nu vi se pare că ar trebui să fie invers? Ba da. Rugăciunea individuală nu trebuie să fie lungă. Când mă refer la rugăciunea individuală, mă refer la faptul că pastorul spune să se roage fratele sau sora cu tare. Aia e rugăciunea individuală. Nu mă refer la rugăciunea de acasă. Rugăciunea de aici, în public, când o persoană se roagă. Rugăciunea n-ar trebui să fie lungă. De ce? Pentru că e mai de folos să ne rugăm toți. De ce e de folos să ne rugăm și câte unul? Pentru multe motive, nu-i timpul acum să le amintesc eu. Ce am vrut să spun este că avem un interes mai mare să ne rugăm în timp ce toți ne ascultă decât atunci când ne ascultă doar Dumnezeu. Nu vi se pare că e adevărat, cel puțin câteodată? Locul în care Domnul i-a spus că trebuie să se roage este inima ei. Nu trebuie neapărat să vorbim cu voce tare. Nu. Dar în comun ne rugăm cu voce tare. Dar nu trebuie neapărat. Pentru că pur și simplu Dumnezeu nu are nevoie să-i spunem noi, pentru că El e tot cunoscător. Dacă stai înaintea Domnului așa și nu zici nimic, Dumnezeu știe tot. Pur și simplu știe tot, nu trebuie să-ți deschizi gura. Aduceți-vă aminte de Ana, așa. Își mișca buzele, nu se auzea nimic. Și peste un an a primit un copil. Cât de tare a strigat la Dumnezeu? Deloc. Și cum a auzit-o? Păi Dumnezeu aude inima noastră când gândește. Adevărul din inimă, Dumnezeu îl aude ca și cum inima poate să vorbească. Când noi ne rugăm, noi știm că dacă vrem să spunem ceva, trebuie să vorbim, că în experiența noastră, om la om, dacă nu vorbim, nu ne înțelegem. Dar Dumnezeu nu e om. Dumnezeu vede inima, e ca o carte deschisă și citește în ea. Doamne, mi-e frică, Doamne-s bolnav, Doamne, nu mai mă înțeleg cu nu știu cine. Dar atunci de ce ne rugăm tare? Din obicei, e o particularitate, venim dintr-o biserică unde se rugau oamenii tare și uneori ne rugăm tare datorită necazului, a emoțiilor pe care le avem. Când ești amărât, Păi strigi de... Cum striga Bartimeu? Dacă nu era orb, fraților, ăla nu s-a apucat să strige așa, să se facă de rușine. L-a împins amarul. Dar întotdeauna suntem amărâți. Într-un loc potrivit, în inima noastră, într-un timp potrivit, care e timpul? Vă aduceți aminte de ce a învățat-o Domnul? Tot timpul e timpul. Tot timpul. Locul e inima, timpul e tot timpul. Fii tot timpul. Rugați-vă neîncetat. Asta înseamnă tot timpul. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm așa. Asta înseamnă că mintea noastră trebuie să fie duhovnicească și conectată cu Dumnezeu. Medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Facem planuri. Ce aș putea să mai fac să ajut adunarea lui Dumnezeu? Frații mei, credeți-mă, adunarea asta e proprietatea lui Iisus Hristos. El mă va plăti pe mine pentru că eu mă gândesc cum pot să fac bine adunării sale. El mă va premia, El mă va răsplăti pe mine dacă eu mă gândesc cum pot eu să fac adunarea mai frumoasă, mai sfântă, mai împlinită, mai aproape de Domnul. Ei, când meditezi, ești conectat, te gândești, te rogi, cânți, toate lucrurile astea înseamnă închinare. Asta trebuie să-ți ia tot timpul, chiar dacă practic cu mâinile faci altceva. Asta nu înseamnă că 24 de ore ne gândim noi la Dumnezeu, că am trece pe roșu la semafor dacă ne-am concentrat așa de profund la lucrul ăsta. Nu asta vreau să spun și mă gândesc că nici nu e voie de explicații. Care e metoda potrivită? În duh și în adevăr. Asta e metoda potrivită. Ce înseamnă în duh și în adevăr? Păi înseamnă foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. În duh și în adevăr. Duh aici e cu d mic. Cu d mic al nostru, cu d mare al lui. Asta înseamnă duhul nostru e conștiința noastră și intuiția noastră, iar adevărul e adevărul. Noi cei mai sinceri suntem în rugăciunile noastre. Ce-ar fi să vină la dumneavoastră și să vă spun că mai ieri alaltăr sau acum o lună, un an, am fost, vai, vai, Doamne iartă-mi. Nu vă spun dumneavoastră asta, față de dumneavoastră încerc să... Dar lui Dumnezeu în rugăciunea mea îi spun, Doamne, iartă-mă că n-am avut minte. Iartă-mă, Doamne, că n-am avut minte. N-ai curaj să spui asta, fraților. Dar lui Dumnezeu îi spui tot. Aș vrea să ne apropiem de încheiere pentru că timpul s-a epuizat și în încheiere să ne aducem aminte de ultimile lucruri. De fapt, nu ultimile lucruri. Ultimile lucruri sunt cele pe care le spun eu, dar ele nu sunt ultimile. Și anume, ce trebuie sau cum trebuie să ne rugăm? Vedeți, atunci când ne rugăm, noi avem o poziție a corpului. Dumneavoastră știți că noi facem religie din poziția corpului. Noi credem că o rugăciune făcută într-un fel e mai importantă decât o rugăciune în alt fel. Și din punct de vedere cultural, e adevărat. Fiecare cultură are o anumită practică, anumite metode în ceea ce privește poziția corpului. De pildă, observați că occidentalii se simt confortabil să se roage stând pe scaun. Pentru ei Dumnezeu e mai prietenos, așa, mai camarad. Noi care venim din estul Europei și am trăit dominați, bătuți, speriați, înspăimântați, noi când auzim de cuvântul șef, noi înțelegem autoritate. Pentru noi să ne rugăm înseamnă cel mai potrivit, în genunchi. Stăm în fața celei mai mari forme de autoritate din univers. Întreb, îl ascultă Dumnezeu pe un om care nu stă în genunchi și se roagă? Dar e cultura noastră, noi așa înțelegem, parcă nu-l cinstesc pe Dumnezeu dacă nu stau în genunchi, măcar în picioare. Dar să stau pe scaun să mă rog, hai Domne, fii serios, te rog frumos, ridică-te. Așa simțim noi. De ce simțim așa? Pentru că asta este cultura noastră. Cum întâlnim oamenii în Scriptură că s-au rugat? Adevărul este că cel mai mult s-au rugat în forme care exprimă smerenie, proslăvire, umilință, respect față de Dumnezeu. M-am tot gândit în ultimii ani că eu nu mă rog aruncat cu fața la pământ și îmi tot propun să încep să mă rog așa. Tot am în minte că trebuie să mă rog cu fața la pământ, așa, întins pe burtă și să mă rog. Și încă n-am început să fac asta, nu știu de ce, nu pot să vă spun de ce, că nu știu. Dar în Scriptură foarte mult oamenii se rugau așa. În general, poziția corpului demonstrează și frângerea inimii. Atunci când ești într-o stare de normalitate, viața e normală, plăcută, nu te arunci cu fața la pământ. Dar când îți moare cineva, când ești prăpădit de tot, gestul ăla de a te arunca cu fața la pământ parcă exprimă prăbușirea ta. Parcă exprimă pământul din care ai fost luat. Nu mai poți să stai în picioare, că ești frânt, ești terminat. Dacă n-ar sări Dumnezeu să te ridice, te-ai face praf acolo, te-ai amestecat cu țărâna din care ai fost luat. Vedeți, poziția corpului reprezintă ce simțim noi în inima noastră când ne rugăm. Dacă suntem bucuroși sau dacă suntem supărați sau într-o stare de normalitate, volumul vocii din nou. Noi nu trebuie să ne rugăm întotdeauna în aceeași poziție. Dacă e vorba de rugăciunea individuală sau congregațională, trebuie să facem diferență. Și permiteți-mi să spun două vorbe despre asta. Rugăciunea individuală nu are regulă. Rugăciunea congregațională are regulă. Că dacă păstorul spune ne așezăm pe genunchi și ne rugăm cu toată congregația, cu toată comunitatea, cu toată adunarea, noi rămânem eu în picioare. Sau nu mă pun eu cu fața la pământ. Ce zice dumneavoastră de mine dacă biserica se ridică în picioare și eu aș sta aici cu fața la pământ pe bonchetă, pe carpet? Ce zice de mine? Frate Luigi, mai bine te puneai pe burtă acasă, nu aici să te vedem noi. Cam așa v-ați gândit, mă gândesc eu. Nu? Rugăciunea congregațională are reguli. Se pune toată lumea pe genunchi, mă pun și eu pe genunchi, că noi fim mai cu moți. Cum stau frații, stau și eu, încercăm să fie o unitate, o potrivire, nu ieșim în evidență aici. La fel cu volumul vocii. Ce ziceți dumneavoastră dacă toată biserica se roagă așa și eu mă rog așa? Eu cam ce vreau să spun cu două palme peste dumneavoastră? Eu cam ce vreau să spun? Că vreau să spun ceva, nu? Cum se mai roagă omul ăsta de lângă mine dacă eu îi țip în urechi? Numai gândiți-vă, se mai roagă ăsta lângă mine? Nu se mai roagă. Adică se roagă săracul, dar ispitit la maxim. Dar nu de un filistan, ci de fratele lui. Când sunt în congregație, în comunitate, împreună cu alți frați, mă fac și eu ca frații. Cu iudeu, poc, mă fac iudeu. Cu grecu, poc, mă fac grec. De ce? Pentru că între noi e unitate. Toți cântăm în același timp, toți ne rugăm în același timp, toți facem colecta în același timp și încercăm să ne potrivim. Uitați-vă la cor. Ce ar fi dacă unul ar începe să ține cât îl ține gura? Ar mai fi aia cântare de cor? Nu, ar fi solo. Dar de ce facem solo în rugăciune? Ce vrem să spunem cu solo ăla? Vrem noi să spunem ceva. Știu că îndrăznesc ce spun. Știu că dumneavoastră poate vă gândiți acum, fratele Luigi zice așa ca să ascultați-mă. Știți de ce zic așa? Nu zic așa pentru că, ci zic așa pentru că din locul ăsta trebuie să dăm învățătură. Învățătura asta nu exprimă nici superioritatea noastră, nici deșteptăciunea noastră, nici aroganța noastră de a da peste obraz fraților. Nu ăsta ne este scopul. Domnul Iisus când i-a învățat pe oameni, n-a vrut să-i jignească, n-a vrut să-i atace, n-a vrut să-i ofenseze. El a fost învățător. Biserica are învățători. Și vai de biserica aceea care nu are, sau dacă i-are, nu-și fac treaba. Toate lucrurile fizice, atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, ele au un mesaj. Au un mesaj. Poziția corpului, volumul vocii și tot felul de alte lucruri. Însă să știți, frații mei, că un lucru sfânt este să ne smerim, să fim modești și la pas cu frații. Vă mai aduceți aminte când Iacov s-a întors acasă cu S-a dus singur și s-a întors cu o mulțime de oameni și de animale. Și Esau a venit să-l întâmpine, fratele lui. Și Iacov știa că Esau e supărat. Vă mai aduceți aminte câți soldați avea Esau? Și Iacov s-a speriat de moarte. A zis că o să se răzbune. Dar Esau a sărit la el, l-a îmbrățișat și i-a spus: frate, ți-am adus și ție un cal, lasă-i pe ăștia în urmă că vin ei când vin și noi haide să mergem înainte, să punem masa și să ne bucurăm. Știți ce spune Iacov? Să mă ierți. Eu vreau să rămân cu familia și să merg la pas. Carmen în ultimii ani nu mai poate să meargă așa repede ca mine și eu tot să cucerez lumea. Și spune: Iacove la pas, Iacove la pas, Iacove la pas. Din Scriptură îmi zice asta, nu știu unde auzi într-o predică. Și iar o aștept, râcâie când o aștept, dar trebuie să o aștept la pas, ce să facem? Ea nu mai poate ca mine, eu pot ca ea, dar trebuie să-mi aduc aminte că nu suntem toți la fel. Boala, multe alte probleme, s-ar putea să ne facă diferiți. Frații mei, și în rugăciune, și în cântare, și în viața adunării, la pas cu frații. Asta este legea iubirii. La pas cu frații. În toate lucrurile, la pas cu frații. Mergi un pas înainte ca să un pic să tragi poporul după tine, asta e bine. Dar dacă mergi 5 pași înainte, deranjezi pe toată lumea. Ce rugăciune mai e aia? Ce cântare mai e aia? Noi nu ne întrecem aici. Noi ne unim în credința noastră și în activitățile sfinte prin care ne manifestăm credința față de Dumnezeu. Rugăciune, cântare și toate celelalte lucruri care compun liturgia noastră. Liturgie înseamnă închinarea. Ortodoxii folosesc cuvântul ăsta, liturgie, biserica ortodoxă. Noi folosim cuvânt închinare, dar sunt sinonime. Același lucru. Ce înseamnă închinare în biserică, adică toată activitatea bisericii, ei spun liturgie. Că ăsta este cuvântul vechi, din care a fost tradus cuvântul închinare. Poporul lui Dumnezeu, timpul a trecut și mai avem 2-3 minute să ne rugăm și cred că lucrul ăsta este potrivit. Să încheiem slujba divină din această seară și plecând de la predica și textul pe care l-a citit fratele David și încheind cu tot ce s-a spus până la momentul ăsta, gândiți-vă un pic înaintea Domnului. Avem noi o manifestare biblică? Mai sunt lucruri de îndreptat în viața noastră? Să ne grăbim să le îndreptăm. Așa facem în toate privințele. Dacă merg la cineva în casă și văd că el are în casă un lucru frumos, mă duc acasă și spun: Carmen, uite ce am văzut la oamenii ăia. Hai să facem și noi la fel. Și ea zice: tu ești sigur că așa ai văzut? Da. Și mergea? Da, mergea. Și încercăm și noi să facem ca oamenii ăia. De ce facem așa? Pentru că vrem și noi să învățăm când de la unul, când de la altul, când de la unul, când de la altul, să fim și noi cât mai bine cu casa noastră. Și cu adunarea noastră și cu viețile noastre trebuie să fim la fel. Nu privim lucrurile de pe o poziție de superioritate, că noi le știm pe toate, noi suntem la fix. Nu, noi suntem oameni. Nu se termină să învățăm, nu se termină să ne corectăm, nu se termină să ne desăvârșim credința și slujirea noastră. De aceea, frații mei, cu o poziție de smerenie înaintea Domnului, să ne uităm la cuvântul pe care ni l-a dat și să întrebăm unde anume trebuie să facem așa în viața noastră și să ne curățăm, să ne îndreptăm pentru ca să îi producem bucurie stăpânului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune.